ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102
ឧបត្ថម្ភដោយចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 7001ឆ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
ជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំចិត្តាជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីសម្រាប់ថ្ងៃពុធ600ខែអាសត់ឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះចាំមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃនេះមានដូចតទៅសម្ដេចហ៊ុនសែនថាការរំលាយបាក់មួយដើម្បីយកអាសនៈទៅចែកបាក់5ទៀតកម្មករកម្មការនីនឹងទទួលប្រាក់សោធននិវត្តន៍ចាប់ពីឆ្នាំ2019តទៅរថយន្តពិនិត្យសាំងចាប់ផ្ដើមពិនិត្យសាំងនៅស្ថានីយ៍មួយចំនួននៅខេត្តក្រុងចំនួន2វៀតណាមអំពាវនាវកម្ពុជាជួយការពារជនអន្តោប្រវេសន៍របស់ខ្លួនស្ត្រីកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរាជធានីខេត្តមួយចំនួនអាចប្រឈមនឹងចំនួនទឹកភ្លៀងលោកត្រាំបញ្ជាឲ្យរំកិលនាវាមួយទឹកបាញ់គ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរទៅកាន់សមុទ្រកូរ៉េក្រមមេធាវីហ្វីលីពីនដាក់បណ្ដឹងទៅតុលាការកំពូលឲ្យបញ្ឈប់សង្គ្រាមគ្រឿងញៀនរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀតចាស់ជីបន្តនេះខ្ញុំជូនព័ត៌មានទាំងនេះសម្ដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានប្រកាសឲ្យដឹងថាការរំលាយបាក់មួយនៅក្នុងរដ្ឋសភាគឺដើម្បីយកអាសនៈទៅចែកឲ្យបាក់5ទៀតដែលសម្ដេចថាជាទម្រង់នៃពហុបកតាមការលើកឡើងរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនគណៈបកដែលរងការរំលាយគឺមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រោះគណៈបកនេះកំពុងប្រឈមនឹងការប្តឹងឡើងតុលាការកំពូលដោយក្រសួងមហាផ្ទៃសូមជូនប្រសាសន៍របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី
គេនិយាយតែពីរឿងបញ្ហាអីពហុបកប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់បើរំលាយបកមួយបក5ទៀតចូលចំនួនបានសង្កេតថាពីបក2ឡើងបក6នៅក្នុងសភានេះវានឹងកើតនៅពេលមិនយូរប៉ុន្មាននៅពេលកមុខនេះឃើញសារព័ត៌មានចុះផ្សាយអំពីបញ្ហាការកែច្បាប់មួយចំនួនព្រោះកនៅកម្ពុជាមានបកនយោបាយរອບសិតវាជាឋានសួគ៌លោកីនៃបកនយោបាយហើយវាក៏ជាឋានសួគ៌លោកីនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែរអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែរ
ប្រសាសន៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើឡើងនៅក្នុងវេទិកានៃការជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងកម្មករនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវវិញស្រេងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី11តុលា2017នេះការបោះឆ្នោតសភានេតការទី5គណៈបកដែលបានជាប់ឆ្នោតមានអាសនៈនៅរដ្ឋសភាមានតែ2គណៈបកប៉ុណ្ណោះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសន្លឹកឆ្នោត2អ្នកបោះឆ្នោតជិត3លាននាក់កាលពីឆ្នាំ2013លោកកងសវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្គការនៃអង្គការខ្លុំមើលការបោះឆ្នោត Confrel យល់ឃើញថាការដកហូតអាសនៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅឲ្យបកផ្សេងទៀតអាចធ្វើឲ្យប្រជាជនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនេះមានការមិនពេញចិត្តជួនសម្ដីលោកកងសវាង
ធម្មតាគណៈប្រជាពលរដ្ឋលោកចង់បាននៅគណៈបកដែលលោកពេញចិត្តហើយដែលលោកសង្ឃឹមថាជាគណៈបកមួយដែលដឹកនាំប្រទេសអភិវឌ្ឍនឹងការដឹកនាំនឹងក្រុមនឹងពួកគេដែលសម្រាប់ទៅខាងមុខទៀតអញ្ចឹងគណៈបករបស់គេត្រូវបានរំលាយឬគណៈបករបស់គេនេះត្រូវបានលុបចេញពីបញ្ជីនៅក្នុងដំណាក់របស់គេធម្មតាគឺมันមានការសុបាយចិត្តទេគឺបញ្ហានោះ
ជុំវិញរឿងនេះតាមមានហានិភ័យអ្វីចំពោះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខដែរឬទេបើបកប្រឆាំងធំនេះត្រូវបានរំលាយនោះត្រង់ចំណុចនេះលោកកងសវាងបន្តថាដើម្បីកុំឲ្យសង្គមជួបហានិភ័យគឺបកនយោបាយគួរតែចរចាគ្នារកដំណោះស្រាយ
អំពីនៅដល់រដ្ឋាភិបាលដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្នគួរតែវត់ត្រឡប់មកគេហៅតុចរចាគ្នាវិញណាដើម្បីដោះស្រាយតាមសន្តិវិធីទីបញ្ហាដែលកើតឡើងព្រោះបញ្ហាទាំងអស់នេះមិនមែនជាបញ្ហារបស់បុគ្គលណាមួយមិនមែនជាបញ្ហារបស់គណៈបកណាមួយគឺជាបញ្ហាទូទៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាស្ដីសោកជាការអភិវឌ្ឍប្រទេសទាំងមូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងគ្រប់គណៈបកនយោបាយគួរតែវិលត្រឡប់មកការចរចាគ្នាប្រសើរជាជាងការដែលធ្វើការថាបែងជើងគ្នាឯង
ក៏ដោយ យ៉ាងណាក៏ដោយវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលទៅដល់រដ្ឋសភាហើយនោះគឺច្បាប់នេះបានចែងពីការរំលាយបកមួយហើយបែងចែកអាសនៈទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលទទួលបានសញ្ញាឆ្នោតបន្តបន្តគ្នាតែបែបនេះក្តីគណៈបកដែលអាចទទួលបានអាសនៈពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទំនងប្រហែលជាគណៈបកហ៊ុនសំពេចដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចក្រមព្រះនិងគណៈបកបន្តបន្តទៀតចានាងកញ្ញាលោកស្រីនៅមិនទាន់ទៅឆ្ងាយពីរឿងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះទេនៅថ្ងៃនេះសម្ដេចហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅរបបប្រាក់ចូលសោធននិវត្តន៍សម្រាប់កម្មករកម្មការិនីក្នុងក្របខ័ណ្ឌឯកជនលោកជុនសេរីរីកាជួនពីព័ត៌មាននេះ
នាពេលកន្លងមកនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្ដេចហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាសាធារណៈថាក្រុមកម្មករកម្មការិនីធ្វើការងារនៅតាមបណ្ដារោងចក្រទាំងអស់អាចជិះឡានក្រុងសាធារណៈដោយមិនគិតថ្លៃរយៈពេល2ឆ្នាំយ៉ាងតិចចំណែកនៅព្រឹកថ្ងៃទី11តុលាឆ្នាំ2017នេះក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករកម្មការិនីនៅផ្លូវវែងស្រេងសម្ដេចហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅចំពោះមុខក្រុមកម្មករកម្មការិនីថាពេលនេះបញ្ហាប្រាក់បៀវត្សកម្មករកម្មការិនីមិនមែនជាចំណោទបញ្ហាដែលទាមទារឲ្យហួសហេតុនោះទេដោយសម្ដេចហ៊ុនសែនលើកឡើងអំពីកម្មករកម្មការិនីនិងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍មួយនោះនៅពេលដែលពួកគេចូលនិវត្ត
ឆ្នាំ2019នេះនឹងដាក់អនុវត្តនៅរបបសោធននិវត្តនៅពេលដែលសោធននិវត្តសម្រាប់កម្មកកម្មការនេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌឯកជនយើងត្រូវគិតឲ្យហើយនឹងដាក់អនុវត្តនៅប្រាក់សោធនបានតែគេថាគេប្រើពាក្យគេហៅថាលុយអត្រាទេ
សម្ដេចហ៊ុនសែនពន្យល់ពីការកំណត់អត្រាប្រាក់បៀវត្សនៅពេលកម្មករចូលនិវត្តន
៍ពេលយើងចូលនិវត្តន៍ទៅឧទាហរណ៍ថាប្រាក់ខែអត្តបរមារបស់យើងបានឡើងដល់200ដល់ទៅពេលយើងចូលនិវត្តន៍ប្រាក់បៀវត្សរបស់យើងត្រូវនៅសល់ 80% បើ 80% យើងនៅសល់ $160 ដែរឥឡូវយើងឧបមាប្រាក់បៀវត្សយើង170ដល់ពេលយើងចូលនិវត្តន៍ប្រាក់បៀវត្សនឹងនៅសល់ 80% តើវានៅសល់ប៉ុន្មានដូចជា140ដែរ
តែសម្ដេចហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាដើម្បីឲ្យកម្មករកម្មការិនីទទួលបានប្រាក់សោធននិវត្តន៍នេះគឺកម្មករកម្មការិនីត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដោយមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផ្សេងៗទៀតដែលមានចែងក្នុងច្បាប់តាក់ទងនឹងការទទួលបានប្រាក់សោធននិវត្តន៍ជុំវិញនឹងការលើកឡើងនេះនាយករងបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមនៃក្រសួងកាងារលោកស៊ុំសុភ័ណ្ឌបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យវុឌ្ឍិស្ត្រីនាថ្ងៃទី11តុលានេះដោយពន្យល់ថាដើម្បីឲ្យកម្មករកម្មការិនីទទួលបានប្រាក់ចូលសោធននិវត្តន៍នោះគឺពួកគេត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនតាក់ទងនឹងច្បាប់សោធននិវត្តន៍លោកស៊ុំសុភ័ណ្ឌពន្យល់ថាកម្មករកម្មការិនីទាំងអស់ដែលចង់ទទួលបានប្រាក់សោធននិវត្តន៍គឺត្រូវចុះបញ្ជីការចាប់ពីឆ្នាំ2019តទៅហើយពួកគេអាចទទួលបានប្រាក់សោធននិវត្តន៍នេះយ៉ាងតិចនៅអាយុ55ឆ្នាំ
ទី1ចាប់ពី2019តទៅនៅពេលចាប់ដំណើរការគាត់ត្រូវចុះបញ្ជីការផ្នែកប្រាក់សោធននឹងហើយបានគាត់ចាប់បងភិកទានគាត់ចាំបងភិកទានគាត់ទៅបំពេញលក្ខខណ្ឌណាមួយដើម្បីទទួលបានសោធនវត្តតាមច្បាប់10ថ្ងៃហ្នឹងគាត់អាចចុះបញ្ជីការយ៉ាងតិចបាន20ឆ្នាំហើយក្នុង20ឆ្នាំហ្នឹងគាត់បានបងភិកទានចំនួនណាមួយដែលត្រូវទទួលបានចូលនិវត្តន៍គិតត្រឹមអាយុ55អញ្ចឹងណា
ចំណែកប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពជាតិលោកហ្វាសាលីគាំទ្រការលើកឡើងនេះ
សម្រាប់ខ្ញុំរាតោចំពោះប្រសាសន៍របស់រដ្ឋដែលបានលើកឡើងទៅលើប្រាក់សោធននិវត្តន៍របស់កម្មករនិយោជិតក៏ប៉ុន្តែវាក៏ជារឿងមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតគូរយូរណាស់មកហើយបីដែលជាភាពវិជ្ជមានខ្ញុំថាតោព្រោះវាជាប្រយោជន៍របស់កម្មករទូទាំងប្រទេស
ការប្រកាសរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនដូចនេះបន្ទាប់ពីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយក្រុមសហជីពសម្រាប់ដំឡើងប្រាក់ខែអបបរមា$170ក្នុងមួយខែដោយគិតចាប់ពីឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះតទៅពីខ្ញុំបាទជួនស្រេតវុទ្ធិស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ចាស់ថ្ងៃនេះជាទិវាក្មេងស្រីអន្តរជាតិប្រទេសជាង60ក្នុងពិភពលោកទាមទារឲ្យមានការប្រឆាំងនឹងការរើសអើងដែលរារាំងឱកាសរបស់ស្ត្រីដែលបានជំរុញឲ្យក្មេងស្រីបង្កើតក្តីស្រមៃនិងអនុវត្តផែនការអាជីពបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រេចក្តីស្រមៃរបស់ពួកគេនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការ Plan អន្តរជាតិកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការ Plan អន្តរជាតិកម្ពុជាដដែលបញ្ជាក់ថាទូទាំងពិភពលោកមានសមាជិកសភាជាស្ត្រីតែ 23% ប៉ុណ្ណោះនិងនាយកប្រតិបត្តិជាស្ត្រីតិចជាង 3% កំពុងដឹកនាំសាជីវកម្មធំធំចំនួន500នៅក្នុងពិភពលោកសន្ទរកថារបស់លោក Yan Yap Klein Rensing នាយកអង្គការផ្លែនអន្តរជាតិកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាអង្គការផ្លែនអន្តរជាតិបានសិក្សាលើបញ្ហាក្មេងស្រីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកដូចជាក្មេងស្រីក្រោមស្រមោលសង្គ្រាមការងារសេដ្ឋកិច្ចសកលការអប់រំរបស់ក្មេងស្រីក្រោមប្រធានបទស្ថានភាពក្មេងស្រីក្នុងពិភពលោកលោកបញ្ជាក់ទៀតថាក្រោយពីការសិក្សារកឃើញក្មេងស្រីជួបប្រទះរាប់លានបញ្ហាទើបលោកដាក់បញ្ហានេះនៅក្នុងរបៀបវិរៈទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិចាប់ពីឆ្នាំ2011មកអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសយកថ្ងៃ11តុលាជារៀងរាល់ឆ្នាំជាទិវាក្មេងស្រីអន្តរជាតិចាស់នៅក្នុងវេទិកាភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្នាំ2017គេសង្កេតឃើញសិស្សនិស្សិតឬអ្នកបម្រើការងារជាស្ត្រីតាមក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋនិងឯកជនមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនក្នុងការចង់ចេះចង់ដឹងពីភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលជាកំណើនមួយត្រូវបានគេមើលឃើញថាស្ត្រីគឺកាន់តែមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមលោកស្រីវឌ្ឍនារាយការណ៍ពីព័ត៌មាននេះ
នៅក្នុងវេទិកាភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្នាំ2017អ្នកចូលរួមប្រមាណជាង100នាក់ដែលក្នុងនោះមានស្ត្រី4នាក់បានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេថាកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងនេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលស្ត្រីនិងបុរសមានសិទ្ធិប្រឡងប្រជែងសមត្ថភាពដូចគ្នានិស្សិតម្នាក់មកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចមុខជំនាញធនាគារកញ្ញាសុថានីបានចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះបានលើកឡើងពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនថាការចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាការរៀននៅអ្វីដែលថ្មីថ្មីព្រោះថាបទពិសោធន៍នៃជីវិតពុំបានបង្រៀននៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនោះទេម្យ៉ាងស្ត្រីក៏អាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំល្អផងដែរ
មានអារម្មណ៍ថាបាយចិត្តរីករាយនឹងទទួលអ្វីដែលគាត់ចែករំលែកមួយទៀតគឺមានអារម្មណ៍ថាយើងក៏អាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំមេដឹកនាំបានដ៏ល្អធ្វើឲ្យមានចិត្តតស៊ូថាខំសិក្សាតទៅទៀតអញ្ចឹងណា
សម្រាប់កញ្ញាសុថានីគឺជាលើកទី2ហើយដែលបានមកចូលរួមកញ្ញាបុត្រចនាជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់នៃក្រុមហ៊ុនវត្តមរុំធម្មជាតិដែលជាអ្នកចូលរួមម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមរាប់សិបនាក់បានបង្ហាញការយល់ឃើញថាកម្ពុជាថ្មីបើជាប្រទេសអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសតវត្សទី21ទៅហើយនោះគឺការរើសអើងស្ត្រីភេទនៅតែជាបញ្ហាធំចម្បងកញ្ញាបានពន្យល់ថានេះជាវេទិកាដែលអាចឲ្យស្ត្រីបញ្ចេញសមត្ថភាពជាគំនិតគតិបណ្ឌិតក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំ
ដូចយើងតាំងពីអើយមកអត់សូវឲ្យតម្លៃស្ត្រីភេទទេគេថាស្ត្រីភេទធ្វើមិនអាចដូចបរិយាកាសទូទៅនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារក្តីនៅក្នុងបរិស្ថានជាពិសេសគឺប្រទេសខ្មែរយើងគិតឲ្យតម្លៃបរិយាកាសច្រើនជាស្ត្រីអញ្ចឹងវេទិកាមិនសមវិញគឺបងជាបងគឺបងសុខចិត្តខ្លាំងគិតថាពួកគាត់មានទាំងចំណេះដឹងមានទាំងវិជ្ជាជីវៈទាំងការនិយាយស្ដីហើយក៏មិនភាពខ្លះរបស់គាត់មិនចាញ់បរិយាកាស
កញ្ញាបានបញ្យល់ទៀតថាការចូលរួមក្នុងវេទិកានេះបានលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីមានគំនិតឲ្យខ្លាចជាមេដឹកនាំព្រោះស្ត្រីពុំមែនតែធ្វើការក្នុងចង្ក្រានបាយតែមួយមុខនោះទេបើបរិយាធ្វើបានស្ត្រីក៏ធ្វើបាន
វាសប្បាយចិត្តហើយជំរុញឲ្យបងគាត់ថាពួកគាត់ធ្វើបានបរិយាធ្វើបានស្ត្រីយើងក៏ធ្វើបានជាពិសេសយើងជាម្ដាយយើងក៏អាចតម្រង់ទិសផ្លូវឲ្យកូនយើងទៅថ្ងៃអនាគតឲ្យខ្លាំងប្រកាយជាងយើងយើងខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគិតថាកូនប្រុសកូនស្រីរបស់បងខ្លាំងប្រកាយជាងយើងហើយផ្សេងផ្សេងគឺថាស្ត្រីយើងក៏អាចធ្វើបានដែរមិនមែនតែនៅផ្ទះចាំតែដំបាយចាំតែមើលកូនចាំតែមើលថែផ្ទះប៉ុណ្ណឹងឯងគ្រប់បំរើផ្ទៃយើងអានឹងជាផាតមួយហើយតែយើងអាចធ្វើអីច្រើនជាងនឹងទៀត
អនុប្រធាននាយកដ្ឋានសិក្សានៃសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអ្នកស្រីឡុងលីនីក៏បានពន្យល់ថាវេទិកានេះហាក់ដូចជាទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ស្ត្រីឲ្យមានចំណងក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំកាន់តែច្រើនលោកស្រីថាវេទិកានេះហាក់ដូចជាបង្រៀននូវភាពខ្លាំងរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យជាអ្នកដឹកនាំដោយចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់សហគ្រិននិងស្ថាបនិកល្បីៗពីគ្រប់ស្ថាប័នដល់និស្សិតនិងអ្នកដែលចង់ជោគជ័យក្នុងវិស័យជំនួញ
បងគាត់ថាកម្មវិធីនេះគឺល្អសម្រាប់យុវជនយើងស្គាល់ក្រោយហើយកម្មវិធីនេះនៅពេលដែលយើងបានមកយើងមិនត្រឹមតែបានផ្ដល់យើងមិនត្រឹមតែបានទទួលនៅចំណេះដឹងហើយនៅបទពិសោធន៍ទេយើងបានជួបជាមួយនឹងស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលគាត់បានចូលរួមដែរចា៎ហើយយើងបានផ្សេងឆាគំនិតគ្នាទៅវិញទៅមករវាងភាពជាអ្នកដឹកនាំទៅនឹងនិស្សិតដែលគាត់កំពុងសិក្សាខ្ញុំគិតថាបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានចូលរួមស្ដាប់ពីថ្ងៃនឹងហើយខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំនឹងយកប្រធានបទនេះហើយនឹងចំណេះដឹងដែលខ្ញុំបានរៀនពីថ្ងៃនឹងទៅអនុវត្តនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់ខ្ញុំចាបុគ្គលិកក្រុមគាត់របស់ខ្ញុំចាន
េះគឺជាវេទិកាមួយដែលធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងរំលឹកពីសារៈសំខាន់នៃភាពជាអ្នកដឹកនាំ ហើយវេទិកានេះផងដែរបង្កើតឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋា Leading ដែលក្នុងគោលបំណងបង្កើតឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងគំនិតជាអ្នកដឹកនាំមានទាំងស្ត្រីនិងបុរសវេទិកាភាពជាអ្នកដឹកនាំចាប់ផ្ដើមបង្កើតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013ហើយនេះគឺជាលើកទី5ហើយដែលមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋា Leading បានបើកព្រឹត្តិការណ៍នៃទិវាភាពជាអ្នកដឹកនាំធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុនឬហៅកាត់ថា CJCC ពីខ្ញុំម៉ាត់សេរីវឌ្ឍនៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ចាននាងកញ្ញាលោកលោកស្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកាលពីថ្ងៃអង្គារបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យធានាសិទ្ធិស្របច្បាប់នៃជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការទទូចសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកម្ពុជាប្រមានលុបឯកសារមិនប្រក្រតីនៃជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាម 70,000 នាក់ដែលមកស្នាក់នៅកម្ពុជានេះបន្តាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន CNA លោកស្រីលេនធីជូហាងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាវៀតណាមសង្ឃឹមថាប្រទេសកម្ពុជានឹងចាត់វិធានការសមស្របដើម្បីធានាសិទ្ធិស្របច្បាប់នៃការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋវៀតណាមនៅកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍កម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញបញ្ហាឯកសារមិនប្រក្រតីលើជនជាតិវៀតណាមចំនួន 70,000 នាក់ប៉ុន្តែជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះមិនបានបណ្តេញចេញដោយបង្ខំទេជុំវិញបញ្ហានេះវិទ្យុស្ត្រីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកអាដាមសនីខ িউ សុភ័ក្របានទេដោយពុំលើកទូរស័ព្ទតែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាលោកខ িউ សុភ័ក្របានប្រាប់ថាគេមិនបានចាត់ការលើជនជាតិវៀតណាមទាំងនេះដោយរបបប៉ុលពតទេចាននាងកញ្ញាលោកលោកស្រីនៅក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃកម្មវិធីពង្រឹងក្របខ័ណ្ឌសមាហរណកម្ម EIF លើកទី25នៅសន្តាគារភ្នំពេញព្រឹកថ្ងៃទី11តុលានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ាសុតសាបានថ្លែងថាកម្ពុជាកំពុងរងចំណុចខ្វះខាតនិងបញ្ហាប្រឈមនៃវិស័យមួយចំនួនដើម្បីឲ្យ EIFជួយរកដំណោះស្រាយនិងបន្តផ្តល់ជំនួយដើម្បីឲ្យកម្ពុជាហក់ចូលប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបលោកបន្តថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មកកម្ពុជាបានទទួលជំនួយពី EIF ប្រមាណ800លានដុល្លារដែលជំនួយទាំងនោះកម្ពុជាបានយកមករៀបចំដំណើរការដើម្បីចូលជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនិងយកមកពង្រឹងវិស័យមួយចំនួនទៀតដូចជាវិស័យជលផលកសិកម្មការផលិតសូត្រនិងវិស័យបដិចាស់នឹងវិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរូបនេះបានថ្លែងបន្តថាទោះបីកម្ពុជាកំពុងស្ថិតជាប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចប៉ុន្តែកម្ពុជាគឺជាប្រទេសគំរូឈានមុខគេក្នុងការពង្រឹងសមរណកម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាមិញលោកថាកម្ពុជានឹងជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនទៀតដែលត្រូវឲ្យ EIF បន្តជួយដើម្បីឲ្យកម្ពុជាឈានចូលប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបសូមជម្រាបថាកម្មវិធីពង្រឹងក្របខ័ណ្ឌសមរណកម្មហៅកាត់ថា EIF គឺជាកម្មវិធីមួយដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចទាំងឡាយក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងប្រើប្រាស់វិស័យពាណិជ្ជកម្មជាយានដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិកម្ពុជាបានចូលរួមកម្មវិធីនេះនៅឆ្នាំ2001អ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកញ្ញាសឹងសុផារីបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានចូល EIF គឺកម្ពុជាទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនពីកម្មវិធីនេះដូចជាការកសាងធនធានមនុស្សនិងការពង្រីកការនាំចេញផលិតផលជាដើមកម្មវិធី EIF ដែលបានអនុវត្តនៅកម្ពុជានាពេលកន្លងមកមានកម្មវិធីពិពិតកម្មនិងពង្រីកការនាំចេញជាជំហានទី1ក្នុងឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2016ដោយផ្ដោតសំខាន់លើសមាសភិអង្គរសូត្រប្រណិតចំណែកជំហានទី2ឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2018ផ្ដោតសំខាន់លើសមាសភាពដំឡូងមីផលនេសាទសមុទ្រនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចទាំងពីរជំហាននេះបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់កំណើននាំចេញរបស់កម្ពុជាដោយឆ្លើយតបយ៉ាងល្អទៅនឹងគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រសមរណកម្មកម្ពុជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកចចអេហ្កាបានថ្លែងថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2015សហគមន៍អឺរ៉ុបនិងរដ្ឋសមាជិកបានផ្ដល់ជំនួយសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្ម EFT ផ្ដល់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចចំនួន 96.8 ពលានអឺរ៉ូដែលចំនួននេះស្មើនឹង 1/3 នៃទឹកប្រាក់ EFT ពិភពលោកលោកចៃអេកាបន្តថាសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចចំនួន47រួមទាំងកម្ពុជាផងដែរបាននាំទំនិញចេញទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មកចាប់ព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយសម្រាប់ថ្ងៃនេះ ប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើននៅទូទាំងប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី22តុលាខណៈរាជធានីភ្នំពេញចាខណៈរាជធានីខេត្តមួយចំនួនប្រឈមនឹងចំនួនទឹកភ្លៀងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី9តុលា2017ដល់ថ្ងៃនេះបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបបាននឹងកំពុងបន្តអស់កាត់លើភាគខាងជើងនៃប្រទេសកម្ពុជាចំណែកវិសម្ពាធមួយនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏បាននឹងកំពុងរំកិលខ្លួនមកកាន់ឆ្នេរប្រទេសវៀតណាមភាគកណ្ដាលដែលវិសម្ពាធនេះនឹងបង្កឲ្យប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបនៅលើប្រទេសកម្ពុជាបង្កើនឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងសេចក្តីជូនដំណឹងពីការព្យាករណ៍អាកាសធាតុរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានបញ្ជាក់ទៀតថាចាប់ពីថ្ងៃទី11ខែតុលា2017តទៅសម្ពាធទាបដែលកើតមានឡើងនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងរំកិលខ្លួនឆ្លងកាត់ប្រទេសហ្វីលីពីនចូលមកក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាបន្តបន្ទាប់ហើយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបបន្តស្ថិតនៅលើប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនថ្ងៃបន្ថែមទៀតអាស្រ័យហេតុដូចនេះនឹងធ្វើឲ្យអាកាសធាតុនៅប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាផ្ទៃមេឃមានសភាអាប់អួរអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនជាប់ជាប់គ្នាក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសហើយពិសេសចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី22តុលារាជធានីខេត្តជាច្រើនអាចប្រឈមនឹងចំនួនទឹកភ្លៀងក្នុងពេលជាមួយគ្នាភ្លៀងក៏ធ្លាក់រីបាយច្រើននៅលើតំបន់ផ្ទៃរងទឹកភ្លៀងរបស់ទន្លេមេគង្គដែលជាកត្តាជំរុញឲ្យទឹកភ្លៀងហក់ឡើងជាថ្មីទៀតចាននេះកញ្ញាលោកលោកស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្រី FM 7ជាទីមេត្រីតទៅនេះជានីតិព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាឲ្យរំកិលនាវាមួយទឹកបាញ់នុយក្លេអ៊ែរគឺនាវា USS Tucson ទៅបោះទីតាំងនៅសមុទ្រកូរ៉េដែលករណីនេះនាំឲ្យមានភាពភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងពីការផ្ទុះសង្គ្រាមអាមេរិកជាមួយកូរ៉េខាងជើងតាមគេហទំព័រ dailystar.com នាវានេះមានល្បឿនលឿនបំផុតហើយអាចចល័តបានយ៉ាងរហ័សពីការកិច្ចខ្លួននឹងរបស់ការវាយប្រហាររបស់សត្រូវតែយ៉ាងណាក៏ដោយការបញ្ជូននាវាមួយទឹកដល់ទំនើបនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលក្រុងព្យុងយ៉ាងត្រៀមបាញ់កំជ្រួចផ្លោងជាថ្មីនៅពេលឆាប់ៗនេះអាមេរិកបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងធំៗចំនួន3គ្រឿងហើយទៅកាន់សមុទ្រកូរ៉េខណៈមានកងទ័ពលើទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងជាង30,000នាក់ហើយនោះចាស់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដាច់ដライមួយទៀតនេះដែរក្រមមេធាវីនៃប្រទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃពុធនេះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការកំពូលឲ្យបញ្ឈប់សង្គ្រាមគ្រឿងញៀនរបស់លោកប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីโกដូទ្រតេដោយមេធាវីទាំងនោះចាត់ទុកថាជាការសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធក្រមមេធាវីបាននិយាយថាស្រាចររបស់រដ្ឋាភិបាលរយៈពេល5ខែមកនេះបានបណ្ដាលឲ្យប៉ូលីសបង្ក្រាបទៅលើជនសង្ស័យដោយធ្វើការបាញ់ប្រហារបើទោះជាពួកគេគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយសង្គ្រាមគ្រឿងញៀនដែលដាក់ចុះដោយប្រធានាធិបតីដូទ្រតេចាប់តាំងពីលោកចូលកាន់តំណែងនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2016បានសម្លាប់មនុស្សដែលសង្ស័យថាជាអ្នករត់ពន្ធគ្រឿងញៀនប្រមាណជា 7,000 នាក់ប្រធានជំនួយផ្នែកច្បាប់លោកចតម៉ាណូអែឌីអុកណូបាននិយាយថាសង្គ្រាមគ្រឿងញៀនគឺជាយន្តការមួយខុសច្បាប់ដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវិតមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ហើយសិទ្ធិអំណាចរបស់តុលាការកំពូលអាចបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់យន្តការបែបនេះ
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
ចានិងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីជាបន្តទៅទៀតនេះជានីតិសេដ្ឋកិច្ចរៀបចំឡើងដោយលោកធូវរៈនិយាយអំពីពលករកម្ពុជាម្នាក់ៗផ្ញើប្រាក់មកស្រុកកំណើតជាមធ្យម100ដុល្លារក្នុងមួយខែចានិងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរៀបចំឡើងដោយកញ្ញាឈុំច័ន្ទរចនានិយាយអំពីតើប្រធានាធិបតីយូហ្គោស្លាវីធ្លាក់ពីអំណាចដោយសាររឿងអ្វីចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីប្រសិនបំពេនាងខ្ញុំនឹងសង្ខេបជូននូវព័ត៌មានជាតិសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាម្នាក់បានផ្ញើប្រាក់មកស្រុកកំណើតឬមកគ្រួសារជាមធ្យម100ដុល្លារដើម្បីជួយបង្កើនជីវភាពគ្រួសារស្របពេលធនាគារពិភពលោកបង្ហាញរបាយការណ៍ថាពលករកម្ពុជាផ្ញើប្រាក់មកស្រុកកំណើតស្មើនឹង 3% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុករីកាជូនដោយលោកធូវរៈ
អ្នកសេដ្ឋកិច្ចនិងអ្នកជំនាញបានប្រមាណថាពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរនៅប្រទេសថៃម្នាក់ៗអាចផ្ញើប្រាក់មកស្រុកកំណើតច ជាមធ្យម100ដុល្លារអាមេរិករីឯពលករចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអាចផ្ញើប្រាក់មកក្រុមគ្រួសារជាមធ្យម500ដុល្លារក្នុងមួយខែលោកឌីទេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សមានប្រសាសន៍ថាពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃគឺបានរកប្រាក់ចំណូលដ៏ធំមួយជួយទាំងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិព្រោះពួកគេជួយផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារបានយ៉ាងតិច100ដុល្លារក្នុងមួយខែ
ឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2017ប្រហែលជាមិនលើសខ្វះគ្នាប្រមាណទេបើអាចថាលើសលើសតិចតួចអីដោយសារតែយើងសំអាងទៅលើអាប្រាក់ចំណូលកម្រិតបរិមាណនៅសប្តាហ៍នេះវាឡើងជាស្តង់ដារ300បាតចំនួនប៉ុណ្ណឹងជាមធ្យមគឺពួកគាត់ទៅជូនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញយ៉ាងច្រើនគឺជា130ដុល្លារឯប៉ុណ្ណឹងទេបាទ
របាយការណ៍ក្នុងឆ្នាំ2016របស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបង្ហាញថាពលករកម្ពុជាធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសផ្ញើប្រាក់មកក្រុមគ្រួសារជាង 1.7 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំការធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះបានជួយឲ្យពលករកម្ពុជាទទួលបានមុខជំនាញវិជ្ជាជីវៈនៅពេលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិលោកគីសេរីវត្តបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចបានប៉ានប្រមាណថាពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសជាមធ្យមបានផ្ញើប្រាក់មកប្រទេសកំណើតប្រមាណ600លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងនោះទឹកប្រាក់ប្រមាណ500លានដុល្លារពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិង100លានដុល្លារពីប្រទេសថៃនិងម៉ាឡេស៊ី
ខ្ញុំប្រហែលជា80ដុល្លារក្នុងម្នាក់ទៅថៃហើយនឹងម៉ាឡេចំណាយឲ្យទៅកូរ៉េវិញមានពលករខ្លះប្រើអត់ផ្ញើមកផ្ទះវិញចំនួន500ពលករខ្លះទៀតអាចផ្ញើមកផ្ទះវិញជា1000ដុល្លារអាចដល់1000ទៀត
របាយការណ៍ក្នុងឆ្នាំ2016របស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបង្ហាញដែរថាពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសមានជាង 1.15 លាននាក់ពលករចំណាក់ស្រុកភាគច្រើនធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យសំណង់កសិកម្មឧស្សាហកម្មនិងបម្រើការងារតាមផ្ទះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ធនាគារពិភពលោកហៅថា World Bank ក្រោមចំណងជើងថាការធ្វើចំណាក់ស្រុកដើម្បីស្វែងរកឱកាសចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាបានបង្ហាញថាពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាបានផ្ញើប្រាក់មកស្រុកកំណើតតិចជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានគឺមានទឹកប្រាក់ 3% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកពលគឺប្រមាណ62,000លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2015នៃពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងតំបន់អាស៊ានរួមទាំងកម្ពុជាផងដែរទឹកប្រាក់62,000លានដុល្លារនេះស្មើនឹង 10% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកនៃប្រទេសហ្វីលីពីនស្មើនឹង 7% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកនៃប្រទេសវៀតណាមនិងស្មើ 5% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបើតាមលោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តពន្យល់ថាពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងតំបន់អាស៊ានផ្ញើប្រាក់មកស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេប្រមាណ62,000លានដុល្លារហើយស្មើនឹង 3% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកប្រទេសកម្ពុជាស្មើនឹងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ600លានដុល្លារដែលពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរផ្ញើមកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេពីខ្ញុំធូវីរៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្ងៃនេះ
ចាលោកស្លូបូដិនមូឡូសូវីគឺជាប្រធានាធិបតីសាល់ប៊ីនិងយូហ្គោស្លាវីលោកត្រូវបានគេហៅថាជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការមួយរូបតែលោកបានស្លាប់ក្នុងឆ្នាំ2006ដោយសារជំងឺគាំងបេះដូងមុនពេលដែលលោកត្រូវបានសាក្រមកាត់ក្តីលោកពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មមនុស្សជាតិត្រូវបានប្រកាសប្រឆាំងរូបលោកចាហេតុអ្វីបានជាលោកមីឡូសូវីត្រូវបានទម្លាក់ពីតំណែងកញ្ញាឈុំច័ន្ទរចនារីកាជុន
លោក Slobodan Milosevic កើតក្នុងប្រទេសយូហ្គោស្លាវីក្នុងឆ្នាំ1941លោកត្រូវបានម្ដាយរបស់លោកបំបែកលោកចេញពីឪពុកដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តឪពុករបស់លោក Milosevic បានធ្វើអត្តឃាតក្នុងឆ្នាំ1962ហើយមិនយូរប៉ុន្មានម្ដាយរបស់លោកក៏បានធ្វើអត្តឃាតដូចគ្នាទោះជារស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្មេងកំព្រាក៏ដោយសម្រាប់យុវជន Slobodan Milosevic បានសម្រេចបន្តមុខជំនាញផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Belgrade ដែលក្រោយមកលោកបានជួបជនបដិវត្តន៍ Ivan Stambolic ក្នុងឆ្នាំ1987លោកបានចូលជាសមាជិកក្នុងគណៈបកកុម្មុយនីសឺបៀដែលមានលោក Ivan Stambolic ជាមេដឹកនាំហើយក្រោយមកលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅឲ្យតំណាងឲ្យជនជាតិសាប៊ីនៅខេត្តកូសូវ៉ូដែលជនជាតិមួយនេះតែងតែរងការជិះជាន់ពីសំណាក់ប្រជាជនមូស្លីមអាល់បានី លោកមីឡូសូវីកបានបង្ហាញពីគោលនយោបាយជាតិនិយមរបស់លោកដែលទាក់ទាញការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីប្រជាជនសាប៊ីនៅពេលដែលខ្លួនទទួលបានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនបុរសនេះក៏បានប្រើប្រាស់ការគាំទ្ររបស់លោកដើម្បីទម្លាក់ប្រធានគណៈបកកុម្មុយនីសាប៊ីលោកអ៊ីវ៉ាន់ស្តេមបូលីកដែលណែនាំជាកម្មាភិបាលបកចេញពីតំណែងក្នុងឆ្នាំ1987បន្ទាប់ពីលោកបានក្លាយជាប្រធានគណៈបកកុម្មុយនីសាប៊ីមកលោកមីឡូសូវីកបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់អំណាចគ្រប់គ្រងដល់សាប៊ីលើការគ្រប់គ្រងខេត្តវ៉យវ៉ូឌីណានិងក្នុងគ្រានោះហើយដែលលោកបានរៀបរៀងមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលយូហ្គោស្លាវៀស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញតាមរយៈទីផ្សារសេរីដែលលោកទាមទារឲ្យរក្សារបបសង្គមនិយមរបស់រដ្ឋមិនឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីឡើយក្នុងឆ្នាំ1991គឺជាពេលដែលប្រទេសស្លូវានីនិងក្រូអាតព្យាយាមបំបែកខ្លួនចេញពីប្រទេសយូហ្គោស្លាវីគឺសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសសឺបៀក៏បានផ្ទុះឡើងដោយបង្ខំឲ្យប្រទេសទាំងពីរនេះបំបែកខ្លួនហើយក្រោយមកប្រទេសបូស្នៀមួយទៀតក៏បានផ្ដាច់ខ្លួនដែរក្នុងកំឡុងសង្គ្រាមនោះជនជាតិភាគតិចជាច្រើនពាន់នាក់ត្រូវបានសម្លាប់រង្គាលនិងខ្លះទៀតត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីទីលំនៅឋានចំណែកក្នុងតំបន់កូសូវ៉ូវិញប្រជាជនអាល់បានីបានស្លាប់ជាច្រើនរយនាក់លោកមីឡូសូវីកបានធ្លាក់ពីតំណែងក្នុងឆ្នាំ2000ដែលក្រោយមករដ្ឋាភិបាលសេប៊ីថ្មីក៏បានបញ្ជូនខ្លួនលោកទៅកាន់តុលាការអ ுக ្រិតកម្មសង្គ្រាមនៅទីក្រុងឡាអេក្នុងឆ្នាំ2001លោកក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់បន្ថែមទាក់ទិនទៅនឹងអ ுக ្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិសម្ពាធនយោបាយក្នុងប្រទេសនាំឲ្យមានការផ្ទុះឡើងបាតុកម្មមហាជននិងការប្រឆាំងការដឹកនាំលោកមីឡូសូវីកជាកត្តាមួយដែលនាំឲ្យលោកមិនអាចនៅរក្សាតំណែងលោកបានក្នុងថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ1996បាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកមីឡូសូវីកដែលដឹកនាំដោយលោកវ៉ាក់ត្រាក់ស្កូវិករយៈពេល19ថ្ងៃជាប់គ្នាដោយទាមទារឲ្យលោកមីឡូសូវីកទទួលស្គាល់ការចាញ់ឆ្នោតរបស់លោកនៅបេលក្រាដនិងទីក្រុងមួយចំនួនទៀតបាតកម្មទាមទារឲ្យទម្លាក់លោកមីឡូសូវីកចេញពីតំណែងនេះបានកើនអ្នកគ្រប់គ្រងរហូតទៅដល់100,000នាក់ការងើបឡើងប្រឆាំងនេះបាននាំឲ្យប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកធ្លាក់ចុះប្រមាណជាង 10% ក្នុងអំឡុង3សប្តាហ៍នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន CNN ចុះផ្សាយឆ្នាំ1996ក្នុងឆ្នាំ1998យុវជននិងនិស្សិតជាច្រើនរូបបានរួបរមគ្នាបង្កើតក្រុមមួយដែលមានឈ្មោះថាអត់ពោដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការលោកមីឡូសូវីកដោយសារតែមានការគាបសង្កត់ទៅលើការហាមឃាត់សិទ្ធិនយោបាយនៅតាមសកលវិទ្យាល័យនានានិងការរឹតត្បិតសេរីភាពសារព័ត៌មានក្រុមនិស្សិតអត់ពោនោះក៏ត្រូវបានគេដឹងថាបានទទួលជំនួយគាំទ្រយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមានការិយាល័យនៅប្រទេសហុងគ្រីជាការកត់សម្គាល់គឺនៅក្នុងអំឡុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2000នោះលោក Ivan Stabolik ដែលជាដៃគូប្រជែងសំខាន់របស់លោក Milosevic ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងសម្លាប់ដែលសង្ស័យថាលោក Milosevic ជាអ្នកបញ្ជាពីក្រោយការសម្លាប់អតីតមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនហេតុការណ៍ទាំងអស់នេះបាននាំឲ្យសាធារណជនផ្ទុះកំហឹងជាខ្លាំងនិងឈានទៅដល់ការធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំបាតកម្មកាន់តែរីករាលដាលគឺដោយសារតែលោក Milosevic មិនព្រមចុះចេញពីតំណែងក្រោយលទ្ធផលឆ្នោតឆ្នាំ2000បង្ហាញថាលោកចាញ់ឆ្នោតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំដោយលោក Vyacheslav Kostinika ប្រទេសលោកខាងលិចនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាអ្នកជួយដ៏សំខាន់នៅពីក្រោយការបណ្ដេញលោក Milosevic ពីតំណែងនេះដែរដោយសារតែរងសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចនេះដែលធ្វើឲ្យលោក Milosevic បានសម្រេចចិត្តចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាព Dayton ក្នុងឆ្នាំ1995និងលះបង់ការឈ្លានពាននិងនាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសមួយនេះប្រកបដោយភាពសេរីនិងត្រឹមត្រូវក្រៅពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនលើប្រទេសយូហ្គោស្លាវីប្រឆាំងទង្វើប្រៃផ្សៃនិងរបបផ្ដាច់ការរបស់លោកមីឡូសូវិកប្រទេសទាំងនេះក៏បានជួយគាំទ្រក្រមសេរីប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីផ្ដួលរំលំលោកមីឡូសូវិកផងដែរក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1998ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Clinton បានរៀបចំផែនការមួយដើម្បីទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលយូហ្គោស្លាវីដែលមានលោកមីឡូសូវិកជាប្រធានាធិបតីក្នុងគម្រោងការនោះអាមេរិកបានគាំទ្រកម្លាំងទ័ពប្រឆាំងនៅរដ្ឋម៉ុងតេណាក្រូនិងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅសាប៊ីនេះបើយោងតាមអត្ថបទស្រាវជ្រាវរបស់លោក Gregory Elek ប្រធានស្ថាប័នស្រាវជ្រាវជាសេណូវិកប្រទេសយូហ្គោស្លាវីលោក Clinton បានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារសម្ងាត់មួយដែលបញ្ជាឲ្យភ្នាក់ងារសម្ងាត់ CIA ទម្លាក់លោក Milosevic ដែលនាំឲ្យមានការផ្ដល់ជំនួយជាច្រើនដល់ក្រុមប្រឆាំងក្នុងប្រទេសតែឧបត្ថម្ភថវិកានោះក៏នាំឲ្យចំនួនប៉ូលីសនិងទាហានគាំទ្របកប្រឆាំងកើនឡើងផងដែរជាមួយគ្នានោះដែរក្នុងឆ្នាំ1992គម្រោងរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចក្នុងការធ្វើឃាតលោក Milosevic ត្រូវបានលេចចេញជារូបរាងគម្រោងសម្ងាត់នេះមានចំណងជើងថាភាពចាំបាច់ក្នុងការធ្វើឃាតប្រធានាធិបតី Milosevic នៃប្រទេសសេប៊ីអំឡុងសង្គ្រាមរវាងក្រុម NATO ដឹកនាំដោយអាមេរិកនិងយូហ្គោស្លាវីក៏មានការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើផ្ទះរបស់លោក Milosevic គឺនៅម៉ោង 3 ទៀបភ្លឺក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1999អាមេរិកនិងប្រទេសនៅតំបន់អឺរ៉ុបជាច្រើនក៏បានផ្ដល់ថវិកាឧបត្ថម្ភនិងជំនួយជាច្រើនដល់ក្រុមបាតកោនិងសិស្សនិស្សិតដែលបានក្រោកឡើងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Milosevic ក្នុងឆ្នាំ2000លោកមីឡូសូវិចបានចាញ់សម្លេងឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីគណៈបកសង្គមនិយមសាប៊ីរបស់លោកមីឡូសូវិចទទួលបានសម្លេង 37% ខណៈគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេង 50% រដ្ឋាភិបាលសាប៊ីថ្មីក៏បញ្ជូនលោកទៅកាន់តុលាការអូក្រិតកម្មសង្គ្រាមនៅទីក្រុងឡាអេនៅឆ្នាំ2001លោកត្រូវបានចោទប្រកាន់បន្ថែមទៀតទាក់ទងទៅនឹងអូក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិក្នុងការចោទចុងក្រោយរបស់លោកលោកមីឡូសូវិចបានបដិសេធមិនទទួលខុសត្រូវរាល់ការសម្លាប់រង្គាលនិងភាពវឹកវរជាច្រើនក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកកាន់អំណាចនៅប្រទេសសេប៊ីនោះទេលោកបានអះអាងថាការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងរូបលោកដោយតុលាការអូក្រិតកម្មសង្គ្រាមនៅទីក្រុងឡាអេគឺជាការរួមដៃគ្នារវាងសត្រូវបរទេសដែលសហការជាមួយគូប្រជែងនយោបាយនិងអតីតសមាជិកបករបស់លោកនៅយូហ្គោស្លាវីក្រោយជាប់ពន្ធនាគារបាន4ឆ្នាំគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2006លោកមីឡូសូវិចបានស្លាប់ដោយសារជំងឺគាំងបេះដូងនៅអាយុ63ឆ្នាំគឺស្លាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារនៅទីក្រុងឡាអេជារួមទៅលោកមីឡូសូវិចបានធ្វើជាប្រធានាធិបតីចំនួន2ដងក្នុងមួយជីវិតរបស់លោកហើយជាមេដឹកនាំពីរប្រទេសទៀតផងដែរគឺនៅប្រទេសសេប៊ីគឺចាប់ពីឆ្នាំ1989ដល់ឆ្នាំ1997និងជាប្រធានាធិបតីនៃសហព័ន្ធយូហ្គោស្លាវីចាប់ពីឆ្នាំ1997ដល់ឆ្នាំ2000បើតាមឯកសារស្រាវជ្រាវលោកមីឡូសូវិចមានរឿងអាស្រូវជាប់ខ្លួនជាច្រើនដូចជាករណីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមទៅលើជាតិសាសអំបូអាល់បានីនិងកូសាវ៉ូតែអ្វីដែលនាំឲ្យលោកត្រូវបានទម្លាក់ពីអំណាចនៅយូហ្គោស្លាវីគឺដោយសារតែលោកប្រើប្រាស់អំណាចហួសព្រំដែនក្នុងការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋបង្ក្រាបអ្នកនយោបាយក្រុមប្រឆាំងនិងមានចំនួនជាមួយនឹងលោកខាងលិចទោះបីជារបាយការណ៍របស់វិជ្ជបណ្ឌិតអះអាងថាស្លាប់ដោយសារជំងឺគាំងបេះដូងក្តីតែមានប្រភពខ្លះថាលោកធ្វើអត្តឃាតនិងខ្លះទៀតថាលោកត្រូវបានគេបំពុលនៅពេលដែលលោកទទួលទានបាយពីនាងខ្ញុំឈុំច័ន្ទរចនាវិសុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ចាននេះកញ្ញាលោកលោកស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ដែលមានរយៈពេល40នាទីនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកអរគុណផងដែរដល់ក្រុមការងារព័ត៌មានកម្មវិធីព័ត៌មាននឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងនៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តខណៈនេះនឹងខ្ញុំចិត្តានឹងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច